Sumarþættir heimskviða halda ótröðir áfram og í dag ætlum við að heimsækja nágrann okkar.
Já, við ætlum að vera í færiðum í þættinum og huga bæði að jarðgöngum og handbolta.
Já, það eru örgulega fáir jafn duglegir að gera jarðgöng og færeyingar. Já, í það minnsta með að við hérna títnefndu höfðatölu. 23 tvíbreið jarðgöng eru þar núna, ríflega tvöfalt fleiri en hér á Íslandi. Og nú eru færeyingar með háleitar áætlanir næst lengstu neðansjávargöng í heiminum sem yrði jafnframt lang dýrasta framkvæmd í sögu færeyja.
Já, hún setti tölvaran svip á kosningabaratuna fyrir kosningar í færeyjum fyrir vetur. Af því að þessar áætlanir voru þetta umdeildar, bæði efnahagslega og pólitískt. Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur allt jarðgöngin færeysku.
Það trekkir við á. Nú, hinn.
21. februar 2017. Fyrsta sprengingin í Austureyjagöngunum í Færeyjum, strandamegin, hátíðleg athöfn og mikill fögnuður.
Og svo sýri til náli.
Nú.
Þessi göng voru opnuð í desember 2020. Austureyjagöng eru sem stendur lengstu göngin í Færeyjum, rúmlega 11 kílómetrar, sem næstum tvöföld Hvalfjarðargöng. Þau liggja undir Tangafjörð og tengja saman eyjarnar Straumey og Austurey. Tengingin Austureyjamegin er undir syðsta hluta Skálafjarðar og er bæði í austur og vestur, við Runavík í austri og Strendur í vestri. Og í þeirri tengingu er einmesta sérstaða þessara ganga, því þar er hringtorg, það eina í heiminum sem í neðansjávargöngum. Á hringtorginu eru listaverk, bæði höggmynd og ljósalist. Þessi göng eru mest 187 metra undir sjávarmáli. Göngin styttu verulega akstur frá syðsta hluta Austureyjar til höfuðborgarinnar Þórshafnar sem í Straumey, eða frá 55 km í 17 km, eða það sem áður tók klukkutíma tekur núna korter. Þá styttist akstursvegalengdin milli Klakksvíkur og Þórshafnar helming. Þetta er stærsta framkvæmd í sögu Færeyja hingað til og kostaði 1 miljard danskra króna, tæplega 20 miljardar íslenskra króna á núverandi gengi. Austureyjagöngin voru þriðju neðansjávargöng Færeyja. Í lok árs 2023 voru þau fjórðu tekin í notkun, Sandeyjagöng sem liggja milli Straumeyjar og Sandeyjar. Þau eru svipuð að lengd og Austureyjagöngin 11 kílómetrar. Fyrstu neðansjávargöngin, Vágagöng, tengdu flugvellin við höfuðborgina Þórshöfn og þar var leitað innblásturs af Hvalfjarðargöngunum. Þau voru opnuð árið 2002. Þau höfðu reyndar verið í undirbúningi mun lengur en var frestað vegna efnahagserfiðleika í Færeyjum. Þá eru ótalin Norðeyjagöngin sem tengja Klakksvík við stærri eyjarnar í norðri og voru opnuð 2006. En það var ekki fyrirbúið að opna Sandeyjagöng 2023 þegar byrjað var að undirbúa næstu göng, Suðureyjagöng. Og þau göng eruðu engin smá smíði af að þeim verður. Þau eruðu 24 km löng, sem eru ríflega þrjú Hvalfjarðargöng, meira en tvöfalt lengri en lengstu göngin sem nú eru í notkun. Þetta eruðu næst lengstu neðansjávarjarðgöng í heiminum fyrir almenna umferð, á eftir rokfastgöngunum í Noregi sem eru tæplega 27 kílómetrar. Þess má geta að göngin undir Ermarsund eru rúmlega 50 kílómetrar en þar einungis lestarumferð heimil. Suðureyjagöng myndu liggja á milli Suðureyjar og Sandeyjar og í þeim yrði líka tenging við Skúvey sem liggur á milli hinna eyjana. Slík tenging gerir göngin mun dýrari. Aðeins 30 manns búa í Skúvey og því hefur þetta verið deilt, en tengingin myndi breyta mjög miklu fyrir þessa 30 íbúa. Búist við að framkvæmdir geti hafist 3 árum eftir að þær eru samþykktar og að framkvæmdir taki 8 ár. Áætlaður kostnaður 100 miljardar íslenskra króna. En hvers vegna telja færeysk yfirvöld þörf á þessum göngum núna?
Færeyingar sjálfi segja með þessum göngum þá erum að stækka eyjarnar, erum að stækka landið.
Þetta Hjálmar Árnason fyrirverandi alþingismaður sem ættaður úr Færeyjum og hefur lengi fylst vel með þróun mála þar.
Því að meðan að þetta voru bara lítil þorp einangruð, án ganga eða brúa á milli eiga, þá voru þau svo uppurða lítil að þau gátu ekkert. En með því að tengja þorpin með göngum, þá segjast þeir að stækka landið og gera það burður og stækka atvinnusvæði. Og það svona megin forsendan á bak við þetta. Ég man eftir bara þegar ég var þarna í sveit á sumrin, bara það að fara frá Klaksvík sem ein af Norðureyjunum, sem á borði, og til Þórshafnar. Þetta var bara heljar mikið fyrirtæki að fara fyrir rastir og oft í Ólgusjó. Hvað þá að fara til Suðureyjar, það gæti tekið alveg uppbyttir 7 tíma að sigla þanga.
Það sem Hjálmar nefnir hér í sjálfu sér rökrétt ástæða fyrir öllum þessum göngum. Færeyjar eru myndaðar af 18 eyjum, aðskildum djúpum fjörðum sem erfitt að brúa. Ferjur voru áður fyrr notaðar til að tryggja samgöngur þar á milli, en rétt eins og hér á landi eru veður válynd. Og til að tryggja öruggar samgöngur er það því metið sem svo að göng séu algjör nauðsyn. Vegna gangana er nú hægt að keyra greiðlega til 7 eyjanna og eru vegasamgöngur nú til staðar milli 90% íbúana. Greiða þarf toll fyrir að keyra neðansjávargöngin en ekki önnur göng. Axel Jóhannesson, lögmaður Færeyinga, hefur sagt að samstaða sé á þingi frumvarp göngin eins og það núna. Í því felst ákvörðunum að bjóða út hönnun og síðan framkvæmdir. En ekki búið að taka endanlega ákvörðunum framkvæmdina. Það verður gert þegar tilboð liggja fyrir og þar með endanlegur kostnaður. Búist við að það taki 2 ár. Hjálmar segir miklar deilur þessi göng meðal færeyskra stjórnmálamanna.
Það eru meiri sé að hótanir að kljúfa flokka. Þjóðveldisflokkurinn þjóðveldismenn á Sandey, þeir hóta að segja sig úr flokknum. Og þá þarf að hafa í huga að færeyjar eru eitt kjördæmi. Þannig að ef að fer hellingur af þjóðveldisfólki úr Sandey, úr flokknum, þá hefur það áhrif á landsvísu. Þannig að menn taka þetta nærið sér og það er mikið, það er svona viðsnúningur svolítið í pólitíkinni með skoðanakannanir. Þá eru sigurvegar að síðustu kosninga, það er að segja núverandi ríkisstjórn. Hún er í bara frjálsu falli, sérstaklega kratarnir. Þeir hafa mist yfir 10% með við skoðanakannanir. Og samur með þjóðveldisflokkin, hann hefur mist mjög mikið.
Og þetta er ekki eina deiluefnið.
Þar að auki, þá blandast inn í staðsetning ganglana sem eiga að fara í gegnum Sandey. Og Sandeyingar eru ekki alveg sáttir við að hvar vegurinn á að liggja. Og svo bætist við að það kemur náttúrulega alveg hellingur á grjóti upp úr 25 km á göngum. Hvar á þetta grjóta enda? Þeir hafa fram til þess að nota það til landvinninga, bara sem uppfyllingu og bara búið til lóðir af þessu.
Náttúruverndarsamtök hafa barist fyrir því að gætt sé að viðkvæmum stöðum í Sandey, engum Sandvatni, það sem eitt mesta fuglalífið í Færeyjum, og hafa farið fram á að Umhverfisstofnun geri mat á þessu. 2 gangaleiðir voru ræddar sem komu upp á mismunandi stöðum í Sandey, annars vegar við Sandvík og hins vegar hjá bænum Sandey. Fyrri kosturinn var fyrir valinu en hann talinn ódýrari. Og eins og heyra má á Hjálmari er það umdeilt. En er þá ekki bratt að fara í þessi göng svo stuttu eftir að þessi 2 stóru göng, þar af stærsta framkvæmd í sögu Færeyja, er orðin að veruleika? Hjálmar bendir hins vegar á að fyrri neðansjávargöng, þar á meðal hinn stóru Austureyjagöng, hafi verið fjármögnuð og sveipaðan hátt og Hvalfjarðargöngin með stofnun félags sem innheimti tolla.
Meiningin var svo að þegar að Austureyjagöngin væri búin að borga sig niður, að skila þeim ekki strax, heldur láta það halda áfram að mjólka pening inn og nota það fé til Suðurvegagangana. Það fór ekki vel af stað hjá þeim, verðið sem þeir settu á var á hátt, þannig að fólk notaði ekki göngin, fór bara gömlu leiðina því hún var ódýrari og þá lækkuðu þeir verðið og náðu þar með svona þeim forsendur sem þeir að þau gefið sér. svo má ekki gleyma því að þegar þeir opna göng þá geta þeir lagt ferjum og ferjur eru dýra nú til dæmis er smyrill sem er siglið frá Þórshöfn til Tvöröri á Suðurey hann kominn á tíma og það eru mjög dýrt að byggja nýja ferju og það eru rök sem eru notuð á móti sko
Nú í vikunni var tilkynnt að frumvarp gerð Suðureyjagangana verði brátt lagt fyrir færeyska lögþingið á ný sem fæli þá í sér heimil til að bjóða verkið út. Ekki búist við að mikil andstaða verði við það, því það sé efnislega svipað og þegar málið var samþykkt í þinginu fyrir ári. Málið fer hins vegar aftur fyrir þingið þegar búið að bjóða það út, því fyrst þá leikur endanleg kostnaðar á ætlun fyrir. En það til fólk sem hefur efasemdir, enda yrði þarna að ræða dýrustu framkvæmd í sögu Færeyja. Áætlaður kostnaður eins og kom fram áðan, hátt í 5 miljardar danskra króna, sem 100 miljardar íslenskra króna. Og Malan Johannesen, bankastjóri Færeyska landsbankans, ekki vissum að þetta sé rétt í tíminn fyrir svona stórframkvæmdir. Nú sé efnahagsástandið þannig að það þurfi að draga úr útgjöldum.
Svo við múið spæri her og það mestu sjóandi að velferinn fyrir að minka.
Við verðum að spara og það þýðir að efnahagurinn dregst saman. Það væri líka hægt að hækka skatta en það kemur í samastað niður. Við þurfum þó að borga meira fyrir það sama. Það sem við þurfum líka að hafa í huga ef við hækkum skattana til að fjármagna útgjöld er að við missum stóran hluta af ungu fólki úr landi í nám en við viljum gjarnan að það komi heim aftur. Og það minna spennandi að koma heim aftur í hækkaða skatta vegna til dæmis Suðureyjaganga. Stjórnmálamenn ráða hvað gerist næst en okkar ráðgjöf að við höfum ekki efni á Suðureyjagöngunum núna.
Det är ju upp till politikern, men ráðgjöfingin til okkur að Súratunnelin, það hafa við sjáttir nú.
Í sama streng hefur Ruth Wang formaður framsóknar eins stjórnarflokkana tekið þó að flokkurinn hafi samþykkt að málið verði unnið frekar. En jarðgangahefðin í gegnum fjöll líka mjög sterk. Fyrstu göngin voru opnuð árið 1963 en þau hafa nú verið aflögð. Elstu göngin sem enn eru í notkun eru Sandvíkurgöngin sem voru opnuð 1969 og eru einbreið. Fyrstu tvíbreiðu göngin voru opnuð árið 1976 og nú eru 23 tvíbreið göng í notkun í Færeyjum að meðtöldum þessum fjórum niðansjávargöngum. Til samanburðar eru þau 11 á Íslandi. Hjálmar skýrir þetta með því hvað erfitt var að komast milli byggða áður en göngin komu til.
Það var mikið, bara mikil fyrirhöfn, sjóveiki og bara alls konar vandræðagangur. Annarkvort að fara yfir fjall eða í gegnum fjall eða hérna sem sett eftir göngum. Og þess vegna voru samskipti á milli byggðalaga ekki mjög mikil og það kemur meðal annars fram í því að í þessu litla samfélagi sem ef ég man rétt frá norðri til suðurs 125 kilometrar og frá austri til vesturs ekki nema 75 kilometrar. En mállýskurnar eru ótrúlegar, ótrúlega miklar mállýskur sem að á rætur í því að það voru svo lítil samskipti á milli þorpana. Því að það var svo mikið fyrirtæki, annarkvort að fara yfir fjall eða yfir straumhartsund. Og fólk lék sér nú ekkert að því. Þetta tók sjórinn sinn toll.
Fyrir utan Suðureyjagöngin eru 5 göng til viðbótar á áætlun eða í bígerð þó að ekki séu þau öll tímasett. Hjálmar segir að metnaður færeyinga í gangagerðinni hafi sífellt aukist.
Og í öllum svona nýjustu göngunum þeirra, svona 3-4 síðustu göngum, þá hafa þeir haft metna til að setja svona listaverk, lýsingu þó aðalega, sem að þeir feðgar Þrándur Patterson og sonur hans, Bárður, hafa unnið. Þannig að þegar maður á botninum í göngunum, þá eins og maður sé að keyra sko, á hafsbotni. Og þetta lýsir bara þeim metnaði sem að þeir hafa sett í gangagerðina. Og svo eru náttúrulega þessi austurvegagöng með hringtorginu og það Þrándur Patterson líka. Þá það, þegar maður að nálgastu, þá sér maður eins og séu fólk að dansa hringdans, færiskan dans.
til marks það eru nýjustu göngin innanbæjar í höfuðstaðnum Þórshöfn.
Þeir sem hafa verið nýlega í færiðum og að keyra frá Þórshöfn á mótnana, það bara eins og að vera í Ártúnsbrekkunni og það borðið vandræðagangur innanbæjar í Þórshöfn. Þannig að þeir ákvaðu að sprengja 2 km göng fyrir þá sem að er að koma til Þórshöfnar, þannig að þeir þurfi ekki að vera ofanjarðar og teppa allar götur.
Færeyingar gengu í gegnum miklar efnahagsþrengingar fyrir 30 árum og því verður að teljast afrek að þeir geti staðið undir svona fjárfestingum. En Hjálmar segir að þeir þakki það að hluta Íslendingum og þess vegna horfi þeir jákvætt hingað til lands. Íslendingar haldi til dæmis ennþá botnfiskkvóta ætlaðan færeyingum. En efnahagslífið smátt í sniðum í Færeyjum og því þarf lítið til að það batni eða versni. Eins og þetta dæmið sannar eftir eina kreppuna þegar ungt fólk fór að flytja aftur til Færeyja.
Og fór að velta fyrir sér hvað þau ætti að fara að taka sér fyrir hendur. Og þeim datt það snjallræði hug að fara að gefa út frímerki. Og hugsi það dæmi bara svona, það svo mikið að frímerkja nördum í heiminum sem að safna ný útkomnu frímerkjum. Og svona bara gera út á þann hóp. Og það var tíma held ég þriðja stærsta útflutningsgrein færeyinga. Það voru semst frímerki. Og það sýnir bara semst hvað þetta lítið og viðkvæmt hérna efnahagskerfi sem þeir búa við.
Hjálmar spáir því reyndar að næsta efnahagsuppsveifla færeyinga verði þegar þeir finna olíu. En þetta nú útúrtúr. Jarðgangavæðingin hefur að mati Hjálmars haft mikil og jákvæð áhrif á færeyskt samfélag.
Nú getur fólk sem að býr til dæmis í Klaksvík sem er eina svona höfustaður Norðureyjana það getur unnið í Þórshöfn og öfugt og fólk sem að býr í Þórshöfn getur unnið á flugvöllinum og gerir það. Það eru áhrifin að sem sagt atvinnusvæði stækkar þessum er eins og þið segja réttilega við erum að stækka landið með þessum tengingum.
Hjálmar hins vegar ekki bjartsýn á að þessi nýju suðureyjagöng fari af stað á næstunni.
Mér sýnir staðan vera þannig, miðað við svona bara það sem að lesi fjölmiðlum hjá þeim, að suðureyjagöngin, þessi 25 km göng, þau séu eina bara að fara á ís. Það verið geimt.
Hvað þá næstu skref í, já hvað maður segja, vegabótum eða jarðgangabótum fyrir færiðar?
Ég held að sé mjög erfitt að spá því að það svo mikið uppnám í pólitíkinni. Það ekki pólitík samstæðum þetta sem þarf að vera með svona mikla framkvæmt. Það þarf að vera pólitík samstæða og hún alls ekki til staðar í dag. Þannig ég held að þessi sé best svara bara með því það veit enginn.
En færeyingar ekki bara duglegir að gera jarðgöng, þeir eru alltaf að verða betri og betri í handbolta.
Já, og það sannaðist eiginlega enn einu svona Evrópumóti karla í handbolta í janúar þegar færeyska landsliðið sigraði hjörtu okkar og já, margar áhorfenda líka.
Heldur betur. Þeir komist reyndar ekki áfram á mótinu en áfangin og árangurinn vakti athygli víða og okkur langaði nefnilega því tilefni svona þess að forvitnast uppgang handboltans í Færeyjum.
Já, við tölum íslenskan handboltaþjálfara í Færeyjum sem að segja okkur frá ótrúlegum uppgangi handboltans þar og svo fjölmenntu færeyinga til Oslo þar sem að landsliðið þeirra vann sinn fyrsta leik á stórmóti. Við skulum heyra af færeyska handboltaævintýrinu.
Er völlur grær og vel
Landsmenn ærðust að fögnuðu við seinna mark íslenska landsliðsins á loka mínútu leiksins við austurríkismenn á EM í knattspyrnu í dag.
Sama
sem blasir vóð.
Ísland 2, England 1, heldur þau myndu einhvern tímann heyra
Bjarni Pétur, þú manst nú verið þessu.
Já, já, þetta er að sjálfsögðu, en kallað í fótbolta, þetta var 2016 ekki?
Heldur betur, og ég veit að þú manst eftir þessu því þú varst á Arnarhóli eftir að Ísland vann frækinn sigur á Englandi. Ég grófin upp smá klippu hvernig þú lýsti stemninguna þar 2016,
er það ekki?
Það var svakalegur mannfjöldi hérna á Arnarhóli í kvöldi, þetta voru mörg þúsund manns og ég vil aldrei séð annað eins, þetta var eins og þjóðháttíð menninganótt og jólin allt í einum hræri graut.
Já, þjóðháttíð menninganótt og jólin voru þín eigin orð, Bjarni minn.
Mér veist þetta bara ægilega fínt hjá mér.
Ég bara sammálaði það sem ég dróið þetta flott. En það er ástæði fyrir því að við erum að rifið upp. Það er ekki bara því að það er alltaf svo sjúklega gaman að rifið upp þessa daga þannig í lífi okkar þegar okkur gekk vel í fótbolta. Af því að við erum að fjalla með þetta hér vegna þess að færeyingar voru svolítið að upplifa sömu stemmingu núna á Evrópumótinu í handbolta. Við skulum heyra aðeins stemninguna í fyrsta leiknum þeirra sem var á móti Sviss.
They've got to score! They have got it! It's going to count! It's all square! And they've done it! The Faroe Islands have a draw! And the celebrations can resume for the Faroe Islands!
Já, þannig að heyrðum við breska lýsandar alveg missa sig yfir að þetta var jafntefli færeyinga á móti Sviss og þeir fögnuðu því eins og sigri sem að kom síðan á móti Svartfjallalandi sem að var þeirra fyrsti sigur á stórmóti í handbolta.
Elías á skipagötu setur punktin draftan yfir í svona stórbrottu frammistöðu sögulegu dagur í færeyskum handbolta.
Já, þannig að heyrðum við í Herði Magnúsinni sem að lýsti leiknum gegn Svartfjallingum og þessum sögulega sigri. Og stemningin hjá færeyingun var ótrúleg. Það fóru á milli 6 og 7.000 færeyinga til Oslo til að fylgja liðinu. Það var bæði loftbrú milli Þórshafnar og Oslo og svo fóru margir með ferjunni Norrænu og þar var nú ekki minni stemning.
Þetta er þetta ótrúlega gott lúf. Ja ja, så om våran vet jag vem våran norrän som man säger vi kommer här till och så har vi boombor och det blir otroligt gott detta väl. Anches att fingerna.
Ja, men så vi hörde þarna, då gistu margir borði í ferjunni og fylgdu svo liðin á leikina. Og en það var ekki bara sungið í norrænu, það var líka brjáluð stemming á Clarion hótelinu í miðborg Oslo þar sem 800 aðdáendur færeyska liðsins gistu. Og það hefði verið svo gaman að sjá færeyingana komast áfram í milliriðilinn og maður varð eiginlega sko Við vorum ægilega glöð þegar við unum ungverja þarna á þriðjudaginn en ég var tilfinning að það voru eiginlega enn meiri í hináttina þegar færeyingarnir töpuðu fyrir Slóveníu í síðasta leiknum og komast ekki áfram.
Já, ég sammála, maður var alltaf að fylgjast með honum líka og bara ekki bara út af þessari umfjöldu, þetta er hélt maður sannlega mjög mikið með þeim.
Já, þetta er alveg ægilega sorglegt.
That is it. It is heartbreak for the Faroe Islands.
Já, ævintýrinu lauk með tapi og færeyingarnir þurftu að sigla aftur heim. Og mér datt eiginlega ekki í hug betra lag en þetta til að lýsa þessu. Þetta er, það rignir í Oslo, það rigndi tárum í Oslo.
Sorgartárum.
En við þurfum ekki að ágjöra færeyingunum, þeir eru eftir að komast lengra í þessum mótum á næstu orma því að þeirra bestu menn eru ennþá ungir og eiga sitt allra besta eftir.
Já, og okkur langaði hérna í þessum þættutóldi að vita svona hvernig þeim tókst að búa til þetta hörkulið á ekkit mjög mörgum árum. Og við hringdum í Kristinn Guðmundsson sem er handboltaþjálfari. Hann er alveg upp í Kópavoginum og hefur eigin sögn verið viðlóðandi handbolta alveg síðan hann var ungu drengur. Hann hefur þjálfað víða í Noregi, í Vestmannaeyjum og núna loks í Færeyjum þar sem hann hefur búið og þjálfað í 4 ár. Og eins og hann orðaði sjálfur, fékk núna að taka þátt í þessu færeyska ævintýri.
Það eru 10-15 ár síðan að menn fóru að rífa upp handbolta í færum svona alvöru og það hafa margir hérna duglegir og góðir þjálfar að koma utan frá Danmörku og aðrir hér í færum verið mjög áhuga sem er að bæta sig í þjálfun og hvernig bötunum er sinnt í íþróttinni og hérna ég held að frábært starf hafi skapast fyrir svona tíum síðan. Ég kíkti nú aðeins á svona yrkendatölur í handknallegi í færiðum og Og ég sé það sko að árið 2017 voru 2500 manns að æfa handbolta. Í dag, á síðast tímabili voru 3600 að æfa. Félagið sem ég hjá núna, það voru 60 manns að æfa handbolta í félaginu 2017, það eru 307 í dag. Ég held að það sé svona, það blanda af góðu samstarfi og það vegalengdir eru stuttar í færum. Það eru auðvelt að vinna saman, það eru auðvelt að safna saman liðum og hæfileikar ykkur krökkum og æfa meira eða hittast bara. Það er það nefna fleiri hluti, sko. Það er hérna, sjálfsögðu færðu svona hæfileika ríka leikmenn upp og svo Óla, Mittun og Elías á skipakötu sem eru ja, leikmenn í topp í heiminum í dag og það hjálpar náttúrulega til við að smita aðra og lyfta gæðum.
Já, Óli Mittun og Elías Elefsen á skipakötu eru að spila með bestu liðum heims með Kiel og GOG í Danmörku, en þeir eru líka systra sinir.
Já, þarna sést nú smæð færi að best og þeir markaðastu mennirnir tveir eru systra sinir. Gunni Elefsen er formaður færiska handknattleiks sambandsins og hún er mamma Elías á skipakötu og systir hennar, Ann Elefsen, er mamma Óla Mittun. Og við förum aðeins dýpra þá er hún líka mamma Jónu Mittun sem er eina af bestu hérna, leikmannunum í færiska kvennalandsliðinu. Elías og Óli eiga svo báðir bræður í landsliðinu. Rói á skipagötu er bróðir Elíasar og Páli Mittun er bróðir Óla. Þannig að þetta er svona færisk fjölskyldu útgerð eins og hún gerist best.
Og svolítið svo það sem sama ári gerast hér við eigum náttúrulega alls konar ættingja á sinni og eitthvað sem eru í mannalið hérna.
Já,
manns aldrei eftir annan. En þeir hérna, þessi félagar sem að þú ert að nefna, þeir spiluðu þetta flestir með Hauvík sem er handboltalið í útkverju Þórsarnar og Elías á skipagötu spilar í treyju númer 71 en félagið í Hauvík heitir einmitt H71.
Ég held þetta sé nú óhætt fyrir mig að segja það að það er félag í Hauvík sem er bara hluti af Þórsarnar sem að rifi upp það félag og upp úr því félagi koma þessir óskapla hæfileikar ykkur menni svo Óli og hérna Elías og þeir fara að vinna partilliköp sem er risastórt mót í Svíþjóð með sínu félagsliði þeir eru 16 ára og þeir vinna Evrópumót í Svíþjóð einu eða tveimur ára setna og þeirra landslið 2002 var alltaf í toppum og svo kemur Óli Mittun og 2004 landslið og gerir frábæra hluti sko, þetta er góð vinna og til dæmis hefur hérna nú í fleiri ár verið mjög sterk samvinna við Ísland og íslenska handboltasamband og bæði á stelp og strákasíðun er verið að spila æfingaleiki á hverju ári þar sem að færeyingar fara til Íslands og Íslendingar koma til færa það skilar sér gríðala mjög margir hæfileikaríkir krakkar að skila sér upp úr starfinu í færeyjum í dag.
Og þetta þekkir Kristinn vel því að hann er annar þjálfara undir 20 ára landsliðs færeyja. Og nú fær Evrópa að sjá uppskýru þessara vinnu með góðu gengi færeyska karlalandsliðsins á EM í handbolta.
Þetta er náttúrulega margir þættir sem koma að. Ég skulum líka minnast á það að færeyjar svo heppnar að fá inn afar færan danskan þjálfara Petur Breistov Lasten sem kemur inn í starf hér og hérna hefur skila stórkostlegum árangri. Ég hef nú fylgst með Evrópumótinu gegnum via play í Noregi, ég er voðalega gaman að hlusta þá og hérna þar er hann í viðtali fyrir leiki gær og talar ekki neitt annað en alltaf fyrir að vinna leikin og vinna riðlinn og hérna hugsunahátturinn hefur smitað frá sér og hérna já, frábær að vinna þar er líka stór þáttur í því að þetta lið er svona vel skipulagt og árangur er að kemur mér svolítið óvart, ég átti ekki vona þetta er svona gott sko. Ég held að við værum ekki komin alveg svona langt ennþá. Já, nú er náttúrulega, erum við búin að vara að vitna einhverju handbolta geðveiki hérna í hérna Oslo og hérna ég hef fengið mikið að myndum og eftir fólki sem er þar og hérna þetta vilja bara allir og ef að liðið hefði komist áfram þá hefði þetta orðið hérna, stríðum miða milli Íslendinga og færeyinga og við hefði náttúrulega verið stórkostlegt fyrir mig að fá að sjá það en það voru bara að bíða betri tíma. Ég og dóttirinn vorum að hugsa um að fara á þetta en hérna, ákvaðum að fara bara seinna sem að segja okkur kannski það að maður er farin að gera ráð fyrir að þeir eru eftir að vera oftar á stórum mótum og ég efast ekki um það með hvernig þetta lítur út í dag. skulum heldur ekki gleyma því að stelpurnar hjá færiðum enda held ég með minni nr. 17 í heimsmeistaramótinu sem var á síðasta ári og þar voru held ég 1500 færeyingar og ég gæti alveg trúa því að verði svolítið sprengja ef að þær eru ef að þær spila í endan þessu ári að það getur svolítið sprengja í því að fara á konurnar líka þær hafa staðið sem virkilega verið svo þetta fer í allar áttir.
Við báðum svo Kristín aðeins að lýsa því hvernig þetta hafi verið þegar færið er áttu leikamótinu núna þegar 10% þjóðarinnar gerði sér ferð yfir til Oslo.
Ég fer í Vesturnarmiðstöðinni Þórshöfn og lögði þetta en síðan það og það var bara róleita stemning og auðvelt að fara um og sem er ekki vaninn og hérna hér hjá okkur í skólanum þar sem ég er það var nú kannski ekki verið svo ógulega mörg börn sem hafa farið í þetta skiptið, það er þó nokkur en félagið er tómt ég hef ekki getað haldið út í æfingum hjá karlaða kvennaliðinu í félaginu á meðan að hérna móti stendur yfir því að það eru næst í allir leikmenn þeir eru í Oslo.
En svo var stemningin ekkit mikið minni hjá þeim sem að heima sátu, lýsir Kristinn.
Já, þetta er bara eins og sex og áfangadegi, sko. Það reyfir sig ekki nokkuð sál, allir eru að fylgjast með og allir taka þátt í umræðunni og finn ég það bara eins og einu kennarastofi okkur að fullta fólki þar sem fylgist yfirleitt ekki með handbolta sem að er, já, farið að hafa skoðanir á þessu og það er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt.
Þannig að lokum, hvernig verður strákunum ykkar tekið þegar þeir mæta aftur heim til færiða eftir mótið?
Ég hugsa að verði tekið frábærlega, en ég held að þeir, það er náttúrulega er allir gríðalega stoltir og hérna, það skemmtilega er kannski bara að fólk vill meira og hérna, stráka til líka, svo að hérna, ég held að fólk tæki bara mjög vel á mótiðum og langi svo bara í meira og meira.
Og þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru, en mestum talaða frétt vikunar, ef að frá er talið allt sem tengist Grænlandi og Donald Trump, er drama innan Beckham fjölskyldunar. Birta, við höfum nú þekkst dálítið lengi, að var hann að þú sagði mér frá því að þið David Beckham er bara náin.
Já, náin, ég veit ekki hvort að það einhvern veginn er rétt á orðið, en það er rétt, við leiðir okkar hafa leiðið saman. Ég bjóð sem sagt í London tíma og við Beckham sóttum þar sama kaffihúsið, einhver lítið ítalskt kaffihús í suður Kensington, þar sem ég sá hann þar reglulega með familjunni. Og svo einu sinni sáttu við sitt gott borðið, ég satt og snýri baki í sérst mömman sem var á kaffihúsinu mömmu sinni og svo fara þau út og þá kemur vertin á kaffihúsinu til mín og segir ég held að hún hafi víkslað á töskum, við vorum báða með eitthvað svartar tösku sem var lága á gólfinu, ég og mammas Beckham. Og það var rétt, hún hefði óvart tekið mína tösku, ég held að það sé óvart. Þannig ég hljóp út, bankaði bílinn hjá David Beckham og hérna mömmans og fekk töskuna, við skiptum aftur og þau báðist innlega afsökunar og ég sagði að þetta var nú bara lítið mál. Þannig þetta eru mín einu og stuttu kynni af Beckham fjölskyldinni.
Já, og þið Becks hafi verið náin síðan, ég gerir á fyrir því að þú kallir hann ekkert nema Becks.
Nei, ég gerir það ekki, ég gerir það ekki. En ég held að þú sett að draga fram þessa sögu til að draga athygluna frá öðrum fréttum vikunar sem að byrtust nú á sjálfan bóndadaginn í gær. Þar sem að okkar besti maður, Bjarni Pétur Jónsson, raðaði svo lista yfir eftirsóttustu bændur landsins.
Við erum all eftirsótt byrta mín.
Mís eftirsótt.
En nú ætlum við að snúa okkur að alvöru málsins og hætta þessari villisu. Og það eru fjölskyldu erjur frægafólksins.
Já, og þetta er auðvitað kannski svona hér í þessum þætti, eitthvað sem við höfum daldið mikið skautað fram hjá. En okkur langaði að þessu sinni aðeins að staldra við og reyna að skýra hvað þarna er í gangi hjá Beckham fjölskyldinni og kannski ekki síður sem er svona kannski okkar gluggi inn í þetta af hverju allir stærstu fréttamiðlar heims eru að fjalla um þetta.
Já, þetta er sannlega í gulari anga fréttaflutnings en það er mikill áhugi á þessu og gott dæmur það er frá því í vikunni þegar Sky fréttastöðin var með beina útsendingu frá efnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss.
Einmitt og þar var Ursula von der Leyen að halda tölu á þessum róstursömu tímum í alþjóðapólitíkinni en skyndilega í útsendingu Sky var skrúfað niður í ræðu og skipti yfir útsendingu annars staðar í fundarhöllinni vegna þess að þar var David Beckham að ganga í hús. Hann var ekki að halda ræðu, hann var bara að mæta á staðin og það var reynt svona einhvern veginn að fá viðbrögð frá honum um fjölskyldu erjurnar sem hafa verið í fjölmiðlum og hann svaraði engu. Þessi skipting á myndavélum hjá Sky sýningaskæðins áhuga fólks og fjölmiðla á þessu máli.
David, do you have a message for Brooklyn this morning? David, you disappointed family business is being aired in public?
Já, það eru breskir fréttamenn í essinu sínu, kalla á Beckham og reyna að fá svör frá honum eða einhver skilabóti sona hans og Victoria Brooklyn. En Brooklyn sakaði foreldra sína í vikunum svik og lygar og það var reynt um árabil að stýja honum og eiginkona sér sundur. Og það hefur verið fjallað um ósætti og erjur innan Beckham fjölskyldunar áður og hefur ekki aðeins svona kynnast betur personum og leikendum?
Jú, þó að kannski flest þekki þau býstna vel. Fótboltagóðsökin, David Beckham og Krydd Pían, Victoria Beckham, eiga fjögurbörn. Elstur þeirra er títnefndur Brooklyn Beckham og hann er kvæntur Nicole Peltz. Og það hefur verið fjallað að tengdadótturinni sé ekkit of vel við Beckham fjölskylduna og það sá fyrirvari sé gagnkvæmur að hálfu eiginkonu Brooklyns. Og svo sprakk þetta út í vikunni þegar Brooklyn byrti færstu.
Já, og hann gerði þá Instagram og ef við drögum aðeins saman það helsta sem að þar kom fram þá segir Brooklyn að þarna síðan að standa með sjálfum sér í fyrsta sinn á ævinni. Hann hef ekki áhuga á að sættast við fjölskylduna og vil ég ekki lúta stjórn hennar lengur.
Einmitt og tínir svona alls konar dæmi til mál sínum til stuðnings, tal til dæmis brúðkaupið sitt þar sem að mamman hafi eyðilagt fyrsta dans þeirra hjóna með því að tróða sér upp í dans með sínunum.
Já, það er fleira tengt þessu brúðkaupi. Nicola hafi gjarnan vilja klæðast kjól úr smiðju tengdamömmu Viktoríu. Hún hafi hætt við að sauma kjólinn á síðustu stundu og þetta stangast svo á við fréttir að Nicola hafi ekki vilja klæðast kjól eftir Viktoríu við þetta tilefni. Hún endaði að klæðast kjól eftir Valentínu sem að lesti einmitt í vikunni.
Já, við náum að koma inn á margar fréttir vikunar í þessum þetta. En einmitt, og við höldum áfram með fæsluna hans Brooklyn, menn hann kvittar einni fyrir fjarveru þeirra hjóna í fimmtu sammáli David Beckham sem var auðvitað stjörnum prýtt. Segir að fóreldrarnir hafi ekkert nefnt að hitta þau í kringum ammalið, það hafi bara verið í bóð að hitta pappagamla og ammalistaginn í fjölmennu partí umkringdu ljósmyndurum. Reyndar hafi David verið til í að hitta hann einan en bara með því skilir þið að Nicola var ekki með.
Já, og svo segir hann frá því að fóreldrarnir hafi þrýst á hann og eiginlega reynlega múta á hann til að afsala sér öllum réttindum, tengdum, Beckham nafninu og það er í rauninni rauðið þráðurinn í þessar yfirlýsingu að það sé vörumerki Beckham sem öllu skipti. Fjölskyldan hefur sjálf framleitt þetta sjónvarpsseríu sig og að því leiti líkist þetta deilum innan bresku konus fjölskyldunar og innkomu Meghan Markle þar inn. Hún og Harry hafa líka framleitt sjónvarpsseríur á Netflix til að bæta sína ímynd og vörumerkið Beckham virðist vera það mikilvægast af öllu. Og Nicky Eat, skoskur almannatengill og sérfræðingur í vörumerkjastjórnun, segir dálítið sérstakt að engin svör eða viðbrögð hafi komið frá hjónunum, David og Victoria.
I think it's important for them to respond from a human point of view. You know, we've watched them in the last year or so on their documentaries, really giving us a fantastic insight into what great people they are. You know, we've seen Victoria's, her highs and lows, and we've seen the same with David. And I think for them to go silent would be quite damaging for them. And I think
Já, hann segir það geti skaðað ímyndina ef þau bregðast ekki við og líklega hefur það gert það nú þegar. Og spurning hvernig maður svara svona en það er dálítið merkilegt við finnum það nú bara hérna í vinnunni hjá okkur og fólk gerir það eflaust víðar að það fólk skiptist í fylkingar það heldur annarkvort með Brooklyn eða með fóröldrunum og það tekist á þetta bara eins og enska boltan eða pólitíkina
Já og það mikið rifist við finnum eins og segir fyrir því bara hérna við, í matatímanum hjá okkur og það er allir með skoðun mér finnst nú alltaf að það halli svolítið á fóröldrana í svona málum og þau ættu nú að geta gert eitthvað til þess að bæta samskiptin við börnin en þarna liggur reyndar ekki alveg fyrir hver það er sem að er til mestra vandraða.
Einmitt og svona eins og í öllu góðu drama það þurfa alltaf að vera hetjur og skúrkar og það er svona misjamt hverjum finnst hver vera skúrkurinn í þessu máli. Sumir vilja kenna eiginkonu Nicole að vera eitra samband Brooklyn við foreldrana. Aðrir segja að Beckham hjónin eigi sökina þau séu bara yfirborðskennt og athyglisjúkt fólk sem þykir miklu vætna en Beckham ímyndina út af við heldur bara einhver venjuleg mannleg samskipti við börnin sín.
Já, þetta er voðalega erfitt þegar að bæði peningarnir og svo börnin eru ykkur neginn að takast á í þessu að lenda mitt á milli. Og Nicky Eat hefur samúð með Brooklyn, hann segir að það sé erfitt að fæðast inn í svona fjölskyldu og margar fjölskyldur hafið þetta lent í svipuðum vandræðum, hann nefnir fjölskyldu Ossi og Sjáran Osborn sem dæmi þar sem allt fór í skrúuna en fram til þessa hafi Beckham fjölskyldunni tekist að halda öllum þessum deilumálum innan fjölskyldunar.
I think it's really hard to be born into a family that's, you know, so protective of their brand. I think, you know, it comes with its great things. You know, it comes with wealth and it comes with doors being opened everywhere you go, which is things that many children and many young people have never will get. And as they're adults, they'll never get what the Beckhams.
Já, Nick segir að þarna séu margar dökkar hliðar og núna blasi þar einhvern veginn við öllum, allir búnir að fara út með óhrunatauði sitt. Brooklyn eigi örugglega eftir að fá mörg freistandi tilbúð til að segja sögu sína á alls konar miðlum, en hann eigi örugglega eftir að láta þetta duga til Nick. Og reynir bara einhvern veginn núna að halda áfram með sitt líf og sinni konu þá án foreldrana.
I don't feel he'll be going on a press tour regarding damaging his mother and father and the family name. I do feel that this is a time for him now to kind of retreat, spend time with his wife, enjoy their relationship and just get on with their lives. They've had their new they've had their marriage renewal. They feel like they're doing something new. They've wiped the clean slate clean and I feel this is the best way forward for them.
Þá er þetta upptalið hjá okkur í dag. Næsta umfjöldunarefni tekur kannski með að því að nú hausti á næsta leiti og skólarnir að byrja aftur.
Já, þá fer maður að höfa barningnum.
Já, eða kannski uppeldi. Það er að tala þeim að í næsta þætti.
Við skulum eignast börnin fyrst og ala þau svo upp.
Er það ekki? Við skulum allt um það í næsta þætti.